Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. En kveld møtte jeg vennene mine Jens og David på et utested. Da jeg gikk på toalettet, la jeg merke til noe underlig i en av båsene. På døren sto det nemlig skrevet «Følg pilen». Jeg så meg rundt, men kunne ikke se en pil noe sted. Jeg returnerte til vennene mine, og snart hadde jeg glemt alt sammen. Men neste gang jeg måtte på toalettet, kom jeg bort til lysbryteren, og hele rommet ble mørkt. I samme øyeblikk fikk jeg øye på noe i taket. Det var flere piler som lyste i mørket. Jeg ble umiddelbart nysgjerrig på hvor disse pilene ledet. Jeg var sikker på at det måtte ha en sammenheng med beskjeden på toalettdøren. Jeg gikk tilbake til Jens og David og fortalte om denne oppdagelsen. De ble også nysgjerrige på hva dette kunne bety. Vi bestemte oss for å utforske dette sammen. Jeg dro hjem og fant en UV-lampe. Dette var en slags lommelykt som ga fra seg et ultrafiolett lys. På denne måten kunne vi se ting som det blotte øyet ikke registrerte. Da jeg returnerte, var utestedet snart i ferd med å stenge. Jens og David ventet på meg, og jeg kunne se at de begge var oppspilte. Jeg gikk inn på toalettet og testet UV-lykten. Jeg holdt den opp mot taket, og pilene kom til syne, akkurat som jeg hadde håpet. Jens og David ble med, og vi begynte å følge pilene. De ledet oss ut av baren, og jeg fortsatte å lete etter usynlige piler på fortauet. Jeg veivet med UV-lykten, mens de andre fulgte like bak. Snart oppdaget jeg en ny pil, og så enda en. Jeg fant stadig nye piler, og snart hadde vi gått 2 kvartaler. Hele tiden tenkte jeg på hvor disse pilene ledet oss. Til slutt fant jeg en pil som pekte i en helt ny retning. Den førte oss mot en åpen plass, omringet av et høyt metallgjerde. Vi kunne ikke se hva som var på innsiden, men pilen ledet oss i denne retningen. Jens forsøkte å åpne porten, men den var låst. Det var ikke aktuelt å gi oss nå, så vi bestemte oss for å klatre over til den andre siden.
Jens var førstemann. Han dro seg enkelt over gjerdet. Jeg la UV-lykten i baklommen og fulgte etter. Jeg var ikke like grasiøs som Jens og veltet over gjerdet. David fulgte like bak. På den andre siden var det en gammel parkeringsplass. Det var åpenbart at den ikke hadde vært brukt på mange år. Ugress sprang opp mellom sprekkene i asfalten. Jeg fant frem UV-lykten og begynte å lete etter flere piler. Snart fant jeg en som ledet oss videre. Etter hvert kom jeg til et lite skur som lå midt på parkeringsplassen. «Jeg vet hva dette er», sa plutselig David. «Det er en gammel drive-in-kino. Jeg tror det var her de solgte brus og godteri.» Da vi kom nærmere, kunne jeg se at det sto popcorn på et skilt. Dette gamle skuret hadde en gang vært en kiosk. Vi vandret rundt det lille skuret og fant en dør på den andre siden. Døren var riktignok låst, men kombinasjonslås. Da jeg fant frem UV-lyset, oppdaget jeg at 4 siffre var skrevet på døren. 1, 3, 5, 6. Det måtte være koden til låsen. Jens prøvde denne kombinasjonen, og hengelåsen ga fra seg et tilfredsstillende klikk. Uten å nøle åpnet han døren. Jens tittet inn i skuret før han hvisket. Jeg kan ikke se noe. Jeg måtte også ta en titt. Jeg forsøkte å lyse med UV-lykten i tilfelle det var en skjult beskjed der inne. Men jeg kunne ikke se noe som helst. Det var alt for mørkt der inne, og jeg angret bittert på at jeg ikke hadde tatt med meg en vanlig lommelykt.
Jeg skulle til å foreslå at vi dro hjem og kom tilbake neste morgen, da jeg hørte en svak lyd. Plutselig skrudde lyset seg på, inni det lille skuret. Det var svagt, men nok til at vi kunne se hva som skjulte seg på innsiden. Det ser ikke ut som noen har vært her på 30 år, sa Jens. Se på denne parkeringsplassen. Det vokser trær opp fra asfalten. Det elektriske fungerer i alle fall, sa jeg. Noen må i det minste betale strømregningen. Jeg hadde ikke tenkt til å gi meg nå. Disse pilene hadde fanget interessen min, og jeg måtte finne ut av hvor de ledet oss. Vi fortsatte inn i skuret, og ble overrasket over hvor ryddig det fremsto. Hele rommet var likevel dekket av et tynt lag med støv. Det føltes nesten som å utforske et egyptisk gravkammer. Alle hyllene var tomme, men det var ett lukket skap i den ene enden. David gikk rett bort og åpnet skapdøren forsiktig. «Se her!» ropte han. Vi kom nærmere og så at hyllene var fulle av gamle bokser. De så ut til å ha inneholdt godteri. De var veldig gamle, men jeg kjente igjen noen av logoene. Jeg la fra meg UV-lykten og gikk for å utforske skapet nærmere. Men før jeg kom frem, ropte Jens ut, «Hei, sjekk ut dette!» Jeg snudde meg og så at han sto over en luke i gulvet. Han hadde åpnet lemmen og tittet ned i et mørkt hull. «Kanskje det er et nytt lys der nede», sa han. Det var åpenbart at Jens også ville fortsette oppdagelsesferden. Jens grep tak i stigen og begynte å klatre ned i mørket. David og jeg fulgte like bak. Jeg var omtrent halvveis da jeg hørte et nytt klikk. En lampe lyste opp den mørke kjelleren.
Vi begynte å utforske kjelleren. Lyset fra lampen var svakt, men vi kunne i det minste se hvor vi gikk. Rommet var som en labyrint, laget av kasser, hyller og strisekker. I en av hyllene fant jeg gamle filmruller. Det var stort sett gamle skrekkfilmer med titler som «Dracula vender tilbake» og «Varulvens natt». Jeg kjente ikke igjen noen av titlene. Antageligvis var det bare gamle B-filmer. Jeg skvatt da jeg plutselig hørte en skarp lyd. Det var mekanisk, nesten som et borr som drillet i metall. Det hørtes ut som det kom fra luken. Det varte bare noen sekunder før det igjen ble helt stille. Vi så på hverandre, og jeg kunne kjenne hjertet som dunket i brystet mitt. Jeg løp bort til luken for å undersøke hva det var som foregikk. Da jeg tittet opp, kunne jeg se at utgangen nå var blokkert av jernstenger. Noen hadde stengt oss inne. I samme øyeblikk innså jeg at jeg hadde glemt UV-lykten i skuret. Jens sto ved siden av meg og fant frem mobiltelefonen. I det svake lyset kunne jeg så vidt se en stor metallboks som hang fra taket. Jeg antok at det var en slags motvekt som hadde stengt jerngitter over oss. David begynte umiddelbart å undersøke strisekkene. Han dro frem en i lyset og åpnet den forsiktig. Da han så hva som var på innsiden, slapp han ut et dempet skrik, så begynte han å hyperventilere.
Vi løp bort for å se hva David reagerte på. Det tok meg et øyeblikk før jeg forsto hva jeg så på. Inne i sekken kunne jeg nemlig se hår og blek hud. Jeg tok et steg tilbake og begynte å brekke meg. Jeg ville skrike, men jeg klarte ikke å lage en eneste lyd. «Jens!» klarte jeg til slutt å presse frem. «Du må ringe politiet, nå!» Jeg la hånden min på Davids skulder. Han skalv og vugget frem og tilbake mens han forsøkte å roe seg ned. Jeg kikket rundt i rommet. Det var i hvert fall et dusin striesekker i samme størrelse. Jens fikk snart kontakt med politiet. Han forklarte hvor utestedet lå, og at vi hadde gått noen kvartaler, og at vi nå befant oss på en inngjerdet parkeringsplass. Han fortalte om det gamle skuret og luken som ledet ned i kjelleren. Jeg grep tak i telefonen. «Hør her», skrek jeg. «Det er lik gjemt unna i striesekker her nede. Flere titalls.» Stemmen i den andre enden svarte rolig. «Kan du fortelle meg hva dere heter?» Jeg ga henne all den relevante informasjonen og svarte på alle spørsmål hun stilte. Jeg tenkte at vi burde spare på batteriet, men jeg håpet at hun skulle være vår reddende engel. Etter en liten stund endret hun toneleie. «Du vet at det er ulovlig å tulleringe til nødsentralen?» Hjertet mitt stanset i et øyeblikk. Hun trodde ikke på oss. Jeg forsøkte å samle tankene før jeg sa «Vær så snill, vi forteller sannheten!» «Dere kan arrestere oss hvis dere vil. Bare send noen som kan hjelpe oss.» «Har du ikke noe bedre å finne på, unge mann?» sa hun til slutt, før hun la på røret. Panikken skjøt gjennom kroppen min. «Gi meg telefonen», sa David plutselig. Han slo et nummer på mobilen og ventet på svar. «Hei, kan du sette meg over til nærmeste politistasjon? Det er et nødstilfelle.» «Nei, jeg vil ikke snakke med nødsentralen.» Han ble stille mens telefonen ringte. «Hallo», sa han da han igjen fikk svar. «Jeg så akkurat en gjeng med unge gutter som brøt seg inn i en forlatt bygning. De laget et vanvittig støy. Jeg tror kanskje de dro med seg en liten jente ned i kjelleren. Det så ikke bra ut. Noen bør undersøke hva som foregår så fort som mulig.»
«Genialt», tenkte jeg for meg selv. David fortalte hvor vi var og svarte på noen spørsmål. Han ba politimennene om å skynde seg før han la på. Noen sekunder senere hørte vi lyden av en bil som parkerte. «Det var raskt», sa David. Jeg var ikke like positiv. «Det er ikke politiet», hvisket jeg. Jeg hørte at bildøren åpnet seg før den smalt igjen. Deretter hørte vi tunge fottrinn som gikk mot skuret. Jens gikk bort til stigen og begynte å rope. «Hjelp, vi er her nede!» Fottrinnene var trege, men de beveget seg målrettet mot luken. Gjennom gitteret kunne jeg se et par arbeidsstøvler og skitne olabukser. Jens tok så et steg tilbake. Han skalv og var fullstendig blek. Jeg tittet opp igjen og så en storvokst mann. Han tente en sigarett og kikket ned på oss. Jeg innså at dette ikke var en politimann, men jeg måtte likevel prøve meg. «Unnskyld meg», presset jeg frem, før mannen forsvant fra luken. Han må ha hørt meg, men han fortsatte likevel ut av bygget. Han hentet noe tungt i bilen og begynte å dra det mot skuret. Snart rullet han ut en presenning over gitteret som han teipet fast med duct tape. Vi kunne ikke se hva det var som foregikk, men lyttet til alt som skjedde. Det var ingen tvil om at det var noe ondsinnet som foregikk over oss. Etter en stund kunne jeg høre en høy suslyd. Jeg forsto ikke hva det var som foregikk. «Gass!» ropte plutselig David. «Jeg tror han pumper gass inn i rommet.» Vi begynte å løpe rundt for å finne ut hvor gassen kom fra, men snart begynte jeg å føle meg svimmel. Jens var den første som kollapset. David løp bort mot han for å hjelpe, men snart besvimte han også. Jeg falt ned på knærne og kjente at jeg var i ferd med å slukne. I det fjerne kunne jeg høre politisirener. Jeg forsøkte å tvinge kroppen min til å holde seg våken, men snart ble alt svart.
Jeg våknet igjen, midt på betonggulvet. Jeg forsøkte å reise meg, men armene mine var fremdeles svake. Det kjentes ut som om hodet mitt veide et tonn. Jeg kunne høre at noen hostet bak meg, og i en enorm kraftanstrengelse klarte jeg å rulle over på siden. Jeg kunne se David, som også var i ferd med å våkne. Jeg kikket rundt meg og så at vi fremdeles var i det støvete rommet. Plutselig husket jeg alt som hadde skjedd. Adrenalinet pumpet gjennom kroppen min, og styrken returnerte. Jeg grep tak i David og dro han nærmere. «David, vi må komme oss ut herfra!» Før jeg rakk å fullføre, hørte jeg en stemme ovenfra. «Unnskyld meg, noen har klaget over en gruppe ungdommer som laget støy. Har du lagt merke til noe uvanlig?» Det var åpenbart at stemmen snakket til en annen person i skuret. Det var en lang pause før den andre personen svarte. «Ja, konstabel, det var noen ungdommer her i stad som prøvde å lage bråk. Jeg kom hit for å jage dem vekk.» «Er du eieren av denne tomten?» spurte den første stemmen. Den andre personen rakk ikke å svare før jeg og David begynte å skrike av full hals. Jeg skyndet meg opp stigen og begynte å hamre mot luken. David begynte å kaste gjenstander i gulvet for å lage mest mulig støy. Han grep beholderne med filmruller og smalt imot hverandre som to symboler. Jeg kunne ikke høre hva som ble sagt, men snart brøt det ut en kamp mellom mennene i skuret. Jeg kunne høre at de slang hverandre veggimellom. En av dem ble kastet i bakken, så hardt at det ristet i hele bygget. Jeg hørte et skudd bli avfyrt, og så enda et, før den andre personen falt om. Jeg var helt stille, og håpet at det var politimannen som hadde triumfert. Jeg lyttet, men jeg kunne ikke høre noen ting. «Konstabel!» ropte jeg gjennom luken. Jeg kunne høre et stønn, etterfulgt av en svak stemme. «Jeg tror jeg er skadet.» Så ble det helt stille. Jeg ropte igjen mens jeg hamret mot luken, men ingen svarte. Jens og David kikket opp på meg. «Vi må få åpnet den luken.»
Hjertet dunket i brystet mitt. David fant et metallrør og forsøkte å lirke opp jernstengene. Presenningen revnet, og jeg prøvde å lage et større hull. Vi fortsatte å presse mot jernstengene så hardt vi klarte. Jeg kunne høre lyd av tre som begynte å gi etter. Jeg kjente at luken beveget seg noen centimeter. Vi klarte likevel ikke å åpne den. Det var noe som var i veien. Vi bestemte oss for å gjøre et siste forsøk og dyttet med alle våre krefter. Luken beveget seg nok til at jeg kunne stikke hodet gjennom åpningen. Jeg kunne se politimannen livløs på gulvet, og ut av hodet hans stakk en stor kjøkkenkniv. Jeg holdt på å brekke meg igjen. Det verste var at øynene hans fremdeles var åpne og stirret rett mot meg. I hånden holdt han en pistol. I den andre enden av rommet lå den store mannen. Han var i live og forsøkte å stagge seg opp på beina. Han hadde blitt skutt i det ene benet og i skulderen. Jeg strakk ut armen for å forsøke å gripe tak i pistolen. Fingertuppene mine rørte ved pistolløpet, men det var for langt unna. Plutselig rørte politimannen seg. I en siste kraftanstrengelse skjøv han pistolen mot meg. Jeg grep tak i den og dro den til meg. Jeg vred armen min og pekte våpenet mot den store mannen. Det var vanskelig å sikte gjennom metallstengene, men jeg måtte forsøke. Jeg prøvde å finne riktig vinkel, men luken var i veien.
«Jeg har pistolen», hvisket jeg til David og Jens. «Politimannen er nesten død. Han kan ikke hjelpe oss. Den store mannen er fremdeles her oppe, men luken er i veien.» «Hvor mange kuler er det igjen?» spurte David. «Jeg vet ikke. Noen få. Kanskje ingen. Kanskje vi kan skyte han gjennom gulvet?» foreslo David. Det var enkelt å høre hvor han befant seg til enhver tid. Nå lå han og gryntet noen få meter unna. Men før jeg rakk å gjøre noe, spratt han opp på føttene og begynte å bevege seg mot luken. Jeg forsøkte å sikte i hans retning og ventet på at han skulle komme til syne. Jeg hørte lyden av en metallbeholder som ble dratt over gulvet. Jeg presset mot avtrekkeren og avfyrte et skudd. Lyden var øredøvende, og rekylen var langt kraftigere enn jeg hadde forventet. Det pep i ørene mine og verket i håndleddet. Jeg kunne høre raske fottrinn over gulvet før noen skrudde på en ventil. Deretter kunne jeg høre en suselyd som snart fylte rommet. Han hadde skrudd på gassen igjen, og vi innså at vi hadde dårlig tid.
Vi presset mot jernstengene med all vår kraft. Vi dyttet, dro og ventet helt til det ga etter. David begynte å lirke i den store jernboksen som hang fra taket mens vi fortsatte å presse. Til slutt falt jernboksen ned, men i samme øyeblikk kollapset David. Jeg begynte å føle meg svimmel, men jeg kunne ikke gi meg. Jens klarte å åpne luken og klatret opp. Jeg fulgte etter han, men hodet mitt spant. Jeg så den store mannen komme til syne. Han holdt en skiftenøkkel i hånden og dundret den i hodet til Jens. Jeg prøvde å fokusere, men alt var grøtete. Hvor var det jeg la pistolen? Jeg kunne ikke se den, og jeg hadde heller ikke tid til å tenke. Jeg måtte ha luft. Jeg dro meg opp og tok et dypt åndedrag. Jeg var fremdeles sløv og merket knapt at skiftenøkkelen bare smalt inn i ansiktet mitt. Jeg kollapset med beina dinglende ned i luken. Jeg var fortsatt ved bevissthet og kunne kjenne pistolen like ved hånden min. Jeg grep tak i den, siktet og skjøt vilt rundt meg. Da magasinet var tomt, ble alt mørkt igjen. Kroppen ga etter, og jeg ramlet ned i kjelleren.
Da jeg våknet igjen, ble jeg hastet inn i en ambulanse. Jeg grep tak i en arm og forsøkte å samle tankene. «Vennene mine», mumlet jeg til slutt. «Hvor er vennene mine?» Ambulansearbeideren ga meg et sørgmodig blikk og ristet på hodet. I neste øyeblikk smalt igjen døren og hastet meg til sykehuset. Jeg klarte ikke å holde øynene åpne lenger, og jeg falt inn i en dyp søvn. Et år senere holdt vi en minnestund for David. Jeg hadde bestemt meg for å holde en liten tale, selv om det ville bli vanskelig. Jeg gikk bort til talerstolen og fant fram notatene mine. Jeg begynte å si noen ord om David og hvor flott han var. Han hadde ofret livet sitt, så Jens og jeg kunne komme oss ut i livet. Jeg nevnte også den heltemodige politimannen. Jeg hang meg opp i lyden av stemmen min over høyttaleren. Jeg var også selvbevisst på grunn av ansiktet mitt. Det hadde blitt fullstendig knust av skiftenøkkelen. Jeg ventet fremdeles på en tredje operasjon som skulle rette opp skaden. Det var ikke så verst nå, men det hadde endret hvordan jeg pratet. Etter minnestunden ga jeg moren til David en stor klem. Hun presset meg hardt inntil kroppen sin og ville ikke gi slipp. Faren til David la en hånd på skulderen min og forsøkte å kvele tårene. Jeg traff Jens utenfor kirken. Han hadde ikke orket å ta del i minnestunden. Slaget mot hodet hadde gjort at han var blind på det ene øyet. Han gikk alltid med solbriller for å skjule skaden. Vi sa ikke så mye til hverandre. Jeg ga ham bare en klem og klappet han på ryggen.
På nyhetene snakket de om 37 lik som ble funnet i striesekker. Noen av likene hadde vært i kjelleren helt siden 1957. De viste en tegning av gjerningsmannen basert på min beskrivelse. Han er fremdeles på frifot, og ingen har foreløpig klart å identifisere han. Jeg forsøkte å minne meg på at jeg var heldig, for jeg hadde i det minste overlevd. Jeg var utslitt da jeg endelig la meg i sengen. Jeg kjente nok en gang at frykten fylte hele kroppen. Jeg hadde skrudd på lyset i hele leiligheten. Det var nesten kveld, og mørket ville snart returnere.